ቅዱስ አቡነ አረ ሰሊቃነ ጳጳሳት ቤኔዲክቶስ መበል 16 ለትሸዓተ ጥቅምት 2012 ዓመተ ምህረት ሰንበት ኣብ ቅርዓተ ቅዱስ ጴጥሮስ ብዝዕረጎ ምስዋዕተ ቅዳሴ ኣስፈቶ ወንጌል ንምትሕልላፍ እምነት ክርስትና ብዝብል ኣርእስቲ ዝዝቲ ክሳብ ዕለት 28 ጥቅምት 2012 ዓመተ ምህረት ዝቕፅል ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ንፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብወግዒ ከም ዘበገሱ ክፍለጥን ከሎ ትማሊ ዕለት 8 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ቅዱስነቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዝርከብ ናይ ሲኖዶስ ኣዳራሽ ብዘስምዕዎ ስልጣናዊ ስብከት ከይዲ ናይቲ ዝፀውዕዎ ሲኖዶስ ከም ዘጀመሩ ነቲ ዝካየድ ዘሎ ሲኖዶስ ዝከታተሉ ዘለዉ ልኡኽ ጋዜጤና ራድዮ ቫቲካን ኣሌሳንድሮ ደ ካሮሊስ ሓቢሮም ቅዱስነቶም ኣብ ቤተልሄም ታሪክ ዝልውጥ ዓለም ኣብ መንጎ ስደትን ዘይምግዳስን ብሰፊሕ ኣብ ዝተኸበሉ እዋን ዝተወልደ ህፃን ሎሚ እውን እቲ ዝተመሓላለፈ ወንጌል ድሕሪ 2000 ዓመት የቃልሕ ኣሎ እግዚኣብሔር መን እዩ ምስ ሰብ እንታይ ዘእትው ኣለዎ ዝብሎ ዓበይቲ ሕቶታት ብቐጥታ ንተሐመረት ናይቲ ሲኖዶስ ብዝትንክፍ ስልጣናዊ ስብከት ድሕሪ እቲ ኣድማሳዊ ስቕታን ድሕሪ ናይ ታሪክ ደመናን እግዚኣብሔር ኣሎ ዶ ወይስ የሎን እንተሎ ይፈልጠና ድዩ ምሳና እንታይ ዘእትው ኣለዎ ዝብሉ ሕቶታት ሎሚ ከም ቀደም ብዙሓት ሰባት ዘቕርብዎ እግዚኣብሔር ሓደ ጥንሰ ሓሳብ ድዩ ወይ ኣይኮነን ጭቡጥ ድዩ ወይ ኣይኮነን ስለምንታይ እዩ ዘይደሃይ ወንጌል ማለት እግዚኣብሔር ስቑጣ ኣውሲዒሩ ማለት እዩ እንክብሉ ትርጉሙ ወንጌል ገሊፆም እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ህሉ ድማ እዩ ይፈልጠናን የፍቅረናን ኣብ ታሪክ ኣትዩ እዩ ኢየሱስ ናቱ ቓል እዩ እግዚኣብሔር ምሳናን ከም ዘፍቅረናን ምሳና ክሳብ ሞት ብምውራድ ሞይቱን ትንሳኤን እዩ ቤተ ክርስቲያንነቶም ዓበይቲ ሕቶታት እትህቦ መልስታት ብዘይ ላንጋላንጋን ጡይዋይ ዘረባን እግዚኣብሔር ተገሊጹ እዩ ኮይኑ ግን እዚ ግልፀት እግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ኢና እዚ ጭቡጥ ሓቂ ድሕነት ኮይኑ ናብ ናይ ሎሚ ሰብ ከነብፅሕ እንኽእል ቅዱስ ኣቦና ጸሎት ዘሰለስቱ ሰዓት ቅድም ክብል ኣብ ዝዓረገ ጸሎት ዘሎ መሃሌት ተወኪሶም እንክምልሱ ቅድም ጸሎት ምዃኑ ጠቒሶም ሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ቅዋም ብምርቃቕ ዘይኮነስ ጴንጠቆስጠን ምጽባይ ኣብ ጸሎት ሓቢሮም እንከለዉ እዮም ዘቐምዋ ኣንሕና ቤተ ክርስቲያን ክንፈጥር ዘይኮነስ እቲ ንሱ ዝገበሮ ኸነፍልጥ ጥራሕ እዩ ተኽእሎና ቤተ ክርስቲያን እትጅምር በቲ ናታ ዕዮ ዘይኮነስ በቲ ናይ እግዚኣብሔር ተግባርን ቃልን እዩ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ ቤተ ክርስቲያን ክፈጥር ዝኽእል እግዚኣብሔር እንተ ደኣ ዘይዓየየ ኣባይትና ናይ ገዛ ርእስናን ዘይብቕዕን እዩ ዝኸውን እግዚኣብሔር ከም ዝዛረብን ከም እተዛረበን መስካሪኡ እግዚኣብሔር ጥራሕ እዩ እቲ ቅዱስነቶም ዝፀውዕዎ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስቲያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ብጸሎት ክጅምርን ከሎ ስርዓትን ልምድን ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ እንታይ ደኣ ወትሩ ተበግሶን ሓረንን እግዚኣብሔር ምዃኑ ንዘሎ ግንዛቤ መግለጺ እዩ ሰብናኡ ክልምንን ቤተ ክርስቲያን ምስ እግዚኣብሔር ክትተሓባበርን ጥራሕ ከም እትኽእልን ብኻልኣይ ደረጃ ናብቲ ብላቲን ቋንቋ ኮንፌስዮ ማለት ተኣምኖተ ሃይማኖት ብወግዒ ኣሜን ምባል ዝብል ቃል ጠቒሶም ኣብ ክርስቶስ እኣምን ማለት ብሓቂ ግቡእ ግብረ ተኣምኖተ ሃይማኖት እዩ ሽሕ እኳ መስዋዕትነት ዝሓትት እውን እንተኾነ ኣብ ቅድሚ ሓደ ቤት ፍርድን ብትብዓት እኣምን ማለት ምዃኑ እታ ኮንፌስዮ እትብል ቃል ኣብ ናይ ክርስትና ቋንቋ ላቲን ቃለ ተኣምኖ ማለት ምዃኑን እዚ ቃል ስነ መስዋዕትነት ዝብል ሓሳብ ብውሳጣዊ ተፈላጥነት ዘጠቓልል እዩ ኣብ ቅድሚ ጸላእቲ እምነት ምምስካርን ኣብ ስቓይን ሞትን ኣብ ዘስዕብ ኩነት እውን ምምስካርን እዚ እዩ ድማ ተኣማንነት ዘውሕስ ስለዚ ቃለ ተኣምኖ ህይወትካ ክሳብ ምሃብ ስቓይ ንምቕባል ድሉ ምዃን ይሓትት ኢሎም ተኣምኖተ ሃይማኖት ርእይ ወይ ድማ ግሁድ ዘብሎ ኩነትን ተግባርን የድሊ በዚ ሓሳብ ድማ ናብ ሳልሳይ ነጥቢ ፍቕሪ ዝብል ሰጊሮም ኣባና ኣብ እምነት ክዓቢ ዝግብኦ ውዕውዕ ስምዒት ኣሎ እዚ ውዕውዕ ስምዒት ናብ እሳተ ፍቕሪ ክልወጥ ኣለዎ ክርስቲያን ዘሁም ማለት ኣይውዑይ ኣይዝሑል ክኸውን የብሉን እምነት ንጎረቤትና ዝውልዕ ኣብ ውሳጤና ናይ ሓልሃልታ ፍቕሪ ኮይኑ ንምዃንና ቃልቃል ዘብልን ናይ ምዃንና ዓብዪ ስምዒት ክኸውን ኣለዎ እዚ እዩ ድማ እንታይነት ኣስፈቶ ወንጌል ከም ዝበሉ ልኡኽ ጋዜጠና ደ ካሮሊስ ሓቢሮም